Мовчазна Анна. 30 серпня мене доставили до місця арешту в Тчеві на 48 годин. Наближалася річниця підписання серпневих угод, і влада вирішила, що моя присутність у Гданську навіть за ґратами може бути загрозою для громадського порядку. Втім, громадський порядок і без цього був порушений. Тчевську в'язницю заполонили десятками корабелів, затриманих під час спроби покладання квітів до пам'ятника полеглим. Через засклене вікно я побачила молодих хлопців, яких змушували ходити вздовж вишикуваного моторизованого відділу муніципальної оборони. По дорозі копняки, удари міліцейських палок. Так виглядала відома мені з історії стежка здоров'я, а саме тортури. 1 вересня вже в Гданську я отримую постанову про тимчасове утримання під вартою. Заступник прокурора воєводської прокуратури Вітольд Хазука називає причини. Анна Валентинович 14 і 15 грудня 81 року не відмовилася від участі в продовженні діяльності незалежної самоврядної профспілки «Солідарність». Організувала спільно з керівниками створеного на суднобудівному заводі в Гданську Національного страйкового комітету акцію протесту, спрямовану проти запровадження воєнного стану, та акції проти порядку, спрямовані на спонукання працівників корабельні до її полишення, закликаючи їх до страйку. Закликала коменданта відділення пожежної охорони Гданського суднобудівного заводу передати страйкуючим працівникам пожежні автомобілі, оснащені водометами, з метою протидії входженню правоохоронців. Отже, знайшли спосіб змусити мене мовчати. Адже покарання за відмову вести переговори з есбеками, за бажання повернутися на роботу, за організацію голодування не були передбачені у постанові про воєнний стан. «Суди в нашому розпорядженні», – звучав у моїх вухах голос убецького агента. Прокурор не розчарував очікувань. Він почитав, подумав і знайшов у моїй біографії злочинне діяння, за яке мене можна було поставити перед судом. Намір залити холодною водою атакуючих корабельню офіцерів моторизованих загонів. І це серед зими, в грудні. Через 8 місяців могла не відповідати за оборону у складній ситуації. Але представники Феміди серйозно поставилися до роботи над виконанням побажань своїх замовників. Моїм адвокатом був Яцек Тейлор. Розпочалася боротьба резолюцій і скарг. Аргументи щодо оборони у небезпечній ситуації були проігноровані. А на прохання про звільнення з-під арешту через поганий стан здоров'я прокурор Мірецький активізував призначення оглядів лікарів-психіатрів. Обидва панове, професор Долмєрський і доктор Нітка, не розчарували надій прокурора. На підставі їхньої думки вже в половині вересня мене направили на психіатричну експертизу до тюремної лікарні на вулиці Раковецькій у Варшаві. Є такий відомий більшовицький метод боротьби з політичним опонентом. Той, хто сумнівається в користі нинішньої системи, напевне, не сповна розуму. Я мала бути черговим тому доказом. Я, звичайно, протестувала, але судді з Гданська відхилили мою скаргу, сказавши, що для її розгляду немає підстав. У в'язничному шпиталі мій розум перевіряли упродовж місяця. Лікарі не знайшли відхилень від норми, хоча під час перебування на Раківці можна було набути ту психічну хворобу. Умови були дуже важкими. Голод, холод, пронизливі стогони за стіною, а в спільній камері дівчина підозрювана у вбивстві. Я витримала. З Варшави мене доставили до в'язниці в Грудзонці. Чому? Я ніколи не жила в цьому місті, не кажучи вже про вчинення жодного злочину. Але в Гданську існував емоційний інтерес до обвинувачуваної, що ускладнило б розгляд справи, як виправдав свою ініціативу районний суд у Гданську. Минали тижні, місяці. Прокурор не поспішав готувати обвинувачення, яке дозволило б розпочати судове засідання. 1 грудня минуло 3 місяці моєї відсутності на корабельні. Дирекція отримала право мене звільнити і поквапилася скористатися такою можливістю. Нарешті обвинувальний висновок був готовий. Призначена дата слухань – 9 березня 83-го року. Отже, ще принаймні 3 місяці в'язниці в дуже складних умовах – карному закладі для рецидивістів. Ретельно підібрана команда охоронців дуже старалася примусити жінок забути рештки людяності. Принизливі особисті обшуки, богохульства, побиття – це було в'язничне повсякдення. Одна із наглядачок отримувала особливе задоволення катуванням нещасних жертв великим металевим ключем. Після кількох ударів в голову ув'язнена втрачала свідомість. Я протестувала, вимагала зустрічі з в'язничним керівництвом. Попереджала, що після виходу звідси не мовчатиму. Мене ніхто не вдарив. Начальник пояснив, що це злочинці, котрі не заслуговують кращого ставлення. Я не могла з цим погодитися. Адже навіть для запеклого злочинця перебування у в'язниці має бути шансом замислитися про власне життя, оцінити свої вчинки, поговорити з тим, хто вислухає, порадить чи допоможе. Я розмовляла зі своїми співкамерницями. Це правда, що з ними нелегко контактувати, але зворушено пригадую момент, коли одна з дівчат, прощаючись зі мною перед виходом на свободу, зі сльозами на очах сказала: «Дякую, я не забуду цих розмов». Із представниками правосуддя розмовляти не бажала. Не давала жодних пояснень. Не мала наміру щось пояснювати щодо своєї поведінки. Саме тоді народився мій псевдонім «Тиха Анна». Серед найцінніших сувенірів я зберігаю листівку від отця Роя Швідерського, францисканця, в якій ця чудова, доброзичлива до всіх людина повідомляє мені про святу месу на підтримку Тихої Анни. На листівці дата – 24.12.82. «Де б ти не була, – пише отець Роджер, – тоді я була в грудзенській в'язниці, любий отче».